Top Albania Radio at the movies.
This is Sparta!
Say hello to my little friend!
Filmat më të rinj. Filmat kult.
You want a chocolate?
I go check.
Frankly, my dear, I don't give it.
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Kulte. Why so serious?
At the movies, për fansat e kinemas.
I'll be back.
Personazhet e preferuar.
Filmat që bën historinë.
My mama always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në At The Movies, një emision i cili mbledh të gjithë kinemadashësit, filmdashësit, mua, Edin,
dhe të gjithëve ju.
Dhe
të gjithëve ju që po na ndiqni tani kudo ku jeni, në makinë, në shtëpi, keni dalë. Sot nuk të shkëputemi shumë nga gjithë kjo atmosfera e ditëve të fundit që është krijuar me kampionatin evropian të futbollit. Natyrisht vëmendja ka qenë aty, si nga lajmet, si nga programet, edhe këtu në radio, por edhe në televizion. Unë dhe Edea, duke qenë se gjithmonë shkëputemi nga realiteti dhe flasim për filma, thamë të qëndrojmë në sintoni të plotë edhe me atmosferën, duke zgjedhur sot që në përgjithësi të flasim pak për filmat motivues dhe për filmat deri diku me tematik futbollin, por jo vetëm futbollin, por edhe sportet e tjera, përfshirë boksin, basketbollin, me siguri më një herë sa po përmend boksin, ju vjen ndërmend 10 filma të cilat ju duhet i keni parë.
Edhe si gjithmonë ti ke këtë zakonin e keq që të na zbulosh surprizat shumë herët.
Po tani më ka ardhur në maj të hundës me këtë suspansën, gjithmonë të tregove më mirë direkt
të drejtë për drejtë,
të drejtë për drejtë, ball për ball. Kjo do jetë vetëm një ndër gjërat që do flasim sot deri në orën 20, përveç shumë të tjera dhe kemi edhe dy premiera në Cineplex, të cilat nuk po t'i zbuloj tani, por do i zbulojmë pas pak. Kemi kolonat zanore të filmave sport më të mirë, po njëkohësisht kam bërë edhe një mix pak me kolonat zanore të kampionateve europian të futbollit ndër vite apo edhe atyre botëror. Mirë, rikthehemi në program për të prezantuar dy premierat që kanë bërritur tashmë në Cineplex. Njëra prej tyre është shumë interesante, shumë e përfolur edhe për faktin se në të bën pjesë jo një, po dy aktorë shumë të mirë, në fakt si Tom Hardy dhe Austin Butler, dhe bëhet fjalë për The Bike Riders. Ndjekim pak trailerin për të kuptuar më tepër dhe e deja do të na shpjegoj për çfarë bën fjalë filmi.
Liria i përket vetëm atyre që guxojnë.
Thinking of starting a riding club.
Tom Hardy dhe Austin Butler janë
Why?
The Bike Riders.
What the hell were you thinking back then?
Nothing, I saw you scoring off of them guys.
Burn it down.
Në Cineplex Tag dhe QTU.
We gotta go.
Historia e një grupi motoristësh të cilët si fillim i lidhte pasioni për shpejtësinë edhe atë që amerikanët i referohen si The Open Road, një ndjesi lirie që vetëm motori ta jep, e ndjekur përgjatë një dekade. Të lidhur fillimisht nga jetët e ngjashme, backgroundi familjar problematik dhe varfëria, grupi i motoristëve dal ngadalë do të shndërrohet në një grup kriminal të organizuar që nuk ndalet përpara asnjë pushteti dhe ligje. Madje me sa pash nga traileri, në mos gaboj duket si kur këta bëhen pushtetar vet dhe i marrin situatat në duart e tyre dhe kështu krijojnë dhe këtë rrjetin e tyre të sigurisë për qytetarët, vendalind ose njerëzit të cilët ata i kanë të afërt, por normalisht duke riskuar jetët dhe gjendjet e personazheve të tjera.
Edhe gjithë secilit për tyre, po. Në fakt, interesante për këtë film është se bazohet në një histori të vërtetë. Fakt fillimisht ka qenë një libër me po të njëjtin titull dhe regjisori Jeff Nichols e shndroi në një film që duket se kritika e ka vlerësuar mjaft pozitivisht. Flet ashtu siç e the edhe ti për këtë bandën më tepër që i bashkonte një lloj kulture ngjashme në vitet 1960, por më pas dal ngadalë merr trajtën e vërtetë të një grupi kriminal, të cilët më pas kanë edhe një pushtet që shkon vërtet në shkallë goxha të lartë, ashtu siç the edhe ti, vendimarrëse deri diku edhe për jetën e të tjerëve. Megjithatë, ishte interesante se ky grup pati edhe një lloj dominimi tek edhe tek grupet e tjera të motoristëve që u zhvilluan më pas, po edhe me anë të veshjeve të tyre, muzikës që dëgjonin, krijuan një lloj kulture, pavarësisht se më pas sigurisht nami i tyre doli për keq sepse shumë krime ju atribuohen këtij grupi. këti, me qita të lanë shenjë, po themi në historinë Amerikës së viteve 60, me të gjitha bëmat e tyre, sepse deri në ato periudhë nuk ishte ndodhur që një grup që i bashkonin idealet e tyre, ndoshta më tepër për muzikën, për mënyrën se si visheshin dhe se si mendonin, të shndrohej në një grup të vërtet kriminal. Gjë që në ditët e sotme është bërë shumë e thjeshtë, nëse pak njerëz bashkohen dhe kanë ideale të njëjta, sigurisht për t'i bërë keq dikujt, sot është shumë e kollaj të krijosh një gjë të tillë.
Edhe është një traditë, mendoj që është gjaje për hapur madje edhe deri te ne, nuk po flas për aspektin kriminal as pak, po flas vetëm për pjesën e motoristëve dhe udhëtimeve që ata bëjnë të gjithë së bashku. Po flasim për udhëtime që mund të zgjasin 7-8 orë në motor, që është deri diku e lodhshme, por ndryshe ne e bëjmë këtë gjë si një event që mund ta bëjmë her pas herë dhe edhe unë dhe ti mund t'ju bashkohemi, kurse në Amerikën atyre kohërave ata ishin vërtet një grup që bashkëjetonin, jetonin me njëri tjetrin, merrnin vendime bashkë dhe ishin pak a shumë si një tribu nomade që është vendosur në vende të ndryshme.
Sepse sa herë që shikoje një motorist, ndoshta deri diku me flokë të gjata, me këta jelekët e tyre, me një kulturë rroku, më një herë ti e presupozoje si kriminal, gjë që më pas sigurisht u ndryshua kjo gjë, sa ashtu siç the dhe ti, kemi edhe këtu grupe të pafund me motoristësh, janë shumë interesante.
Se po të ndërpres, pak më përpara se të vija këtu, më doli një video e cila kishte të bënte me kineman, ishte një kinema shumë e madhe ku ishin pikërisht audienca ishin motorist të veshur me lëkura, me flokë të gjata, në pamje të parë shumë të frikshëm dhe gangster, dhe këta ishin vendosur në karriget, në ulset e kinemas, dhe hynin njerëz të ndryshëm, një çift të moshuarish, një çift të rinj, dhe ishte pak a shumë si një farë eksperimenti për të parë a ndihen njerëzit të riskuar, a kanë frikë të ulen, a kanë frikë ta shohin filmin kur janë të rrethuar nga këta persona që në pamje të parë duken të frikshëm, por në të vërtetë ndoshta nuk janë, dhe thuaj se të gjithë personat që hynë dolën dhe nuk kanë filmin.
Shumë interesant, unë njoh disa personazhe këtu të grupeve të këtyre që ecin me motor Harley Davidson, që në fakt shumë prej tyre janë me pozicione shumë të mira në disa prej institucioneve më të larta të vendit, edhe në shtet, por edhe në privat. Domethënë, më ka rastisur të njoh disa prej tyre, kështu që mund t'i shikojmë në një motor, edhe mund të presupozojmë më të keqen, po janë njerëz me të vërtet shumë të rregullt dhe madje më të rregullt nga ne.
Po, ja themi kështu dëgjuesve tan, është 2024, le mos të jemi aq sipërfaqësorë sa të gjykojmë njerëzit nga çfarë veshin dhe si duken.
Absolutisht, por mendoj që ende duhet edhe pak punë për këtë. Megjithatë, për mos dal nga konteksti, The Bike Riders është vlerësuar 7.3 nga IMDb. Tani është Tom Hardy dhe Austin Butler. Kritika e ka cilësuar si një kimi e jashtëzakonshme mes tyre, veç aktorëve të tjerë si Jodie Comer, Michael Shannon e të tjerë. Vetëm prej Tom Hardy të bën të shkosh ta shikosh.
Sa do të pyesja për këdo e shohësh, për Austin apo për Tomin?
Tom Hardy. Unë ka shumë kohë që mbetet një prej aktorëve të mi të preferuar. Në fakt u kthye tani me Venom dhe ky është filmi i dytë in a row, pra ose në radhë, që ka ardhur këto kohët e fundit. Kështu që The Bike Riders është shumë shumë interesant. Për të kaluar tani tek një natyrë tjetër, Chloe, besoj kemi kohë për të prezantuar dhe premierën e radhës. Bëhet fjalë për një horror i titulluar The Exorcism.
Forgive me, Father.
Gjithçka është mahnitse në shëzgjërimin e një filmi.
So what's with this age?
Derisa forcat e errta të luajnë.
It's not worth saving, and you know it.
Nga krijuesi The Scream.
Me too.
The Exorcist.
It's all right to be afraid.
Në Cineplex Tag dhe qëtu.
Gjatë xhirimeve të një filmi horror, një aktor problematik fillon të shohë dhe të ndjejë gjëra supernaturale. Vajza e tij atribon këtë transformim adiksioneve dhe problemeve mendore të të atit, por diçka më e errët është duke ndodhur. Mjafton të shihni The Exorcism në Cineplex dhe ju lutem shiheni për mua, sepse mua sinqerisht nuk më mban.
Vazhdon kjo frika jote ja për filmat horror që nuk e di çfarë duhet të bëjmë që
po ta përshkruaj shkurtimisht, nëse ka të bëj me eksorcizëm, me gjëra religjioze biblike, fëmijë të vegjël e të tjerë. Jo. Final Destination, gjëra të frikshme që kanë të bëjnë me gjak ose skena eksplicite, mund t'i shoh sikur jam një kirurge me 10 shkollë.
Me gjitha të pjesa e The Exorcism duket se është përqafuar shumë mirë nga Russell Crowe, i cili vjen pak a shumë në një film të ngjashëm pas The Pope Exorcist që ishte vitin e kaluar. Dhe ka qenë një periudhë shumë e ngjeshur me filma në fakt për Russell Crowe. Doja të thoja edhe disa që kam parë së fundmi, është Land of Bed që është publikuar para pak muajsh, një film aksion shumë interesant. Sleeping Dogs gjithashtu erdhi para pak kohësh. Nuk e di nëse të kam folur për Sleeping Dogs, është një film mister, totalisht mister deri në momentin e fundit kur mbyllet filmi. Dhe ka të bëjë mbi historinë e dy agentëve që jetojnë për vrasjen me një gruaje. Është shumë shumë i bukur, një ndër filmat që e kam hasur më së tepërmi në rrjetet sociale, që nuk është një kriter që është një film i bukur, po megjithatë, domo kur ka zë, s'është pa gjë. Dhe fakti që është komentuar kaq shumë Sleeping Dogs e bën një film shumë interesant. Dhe sfondmi me The Exorcism, Cross Russell Crowe vjen në Sam Worthington, që ju e keni parë gjërsisht tek Avatar, është Adam Goldberg dhe një kast aktorësh të tjerë. IMDb e ka vlerësuar me 4.7, është një vlerësim relativisht i ulët, por keni parasysh filmat e zhanerit horror edhe të këtyre jo, nuk e di nëse mund ta quaj jo komercial, por zakonisht filmat horror, komedi janë të rankuar më pak, filmat aksion dram sigurisht meritojnë edhe një rankim më të lartë se ndoshta edhe historitë e tyre, subjekti i tyre.
Po, më së shumti bëhen nga aspekti regjisorial, nga kritika vlerësohen bazuar në shotet edhe videot, më se sa në skenar, le të themi, ose në zhvillimin e ngjarjeve.
Ësakt. Kështu që këto të dyja janë premierat e Cineplex, krahas të tjerave në program që ju i gjeni lehtësisht duke klikuar në cineplex.al apo duke shkarkuar aplikacionin e Cineplex. Është shumë premierave të mëdha që po presim fakt edhe gjatë këtyre dy muajve të verës që do të vinë në korrik gusht. Një kombinim mes Rotten Tomatoes, IMDb dhe shijeve të mia dhe të Deas, kemi sjell disa nga filmat më të mirë gjatë historisë, kushtuar me tematikë futbollin, por edhe sportet e tjera, filma motivues. Duke qenë se jemi në këtë muajin Euro 2024 dhe dëshironi të kuptoni më shumë rreth futbollit jashtë stadiumit përmes filmit, këto mund të jenë disa nga zgjedhjet për tu ndoshta edhe afeksionuar më tepër me futbollin si sport. Ne kemi edhe një ndeshje kundër Spanjës dhe nuk i kemi humbur shpresat 100% edhe pse është vështirë, që ndoshta mund të kualifikohemi më tej. Ke shpresa?
Tani shpresa vdes e fundit, si një njëri patriot deri diku, patjetër që uroj që të jetë ky rasti për ne.
Ai ke parë këto ndeshjet e kaluara të kombëtarës?
Pa tjetër që i kam ndjekur, nuk jam një fan se e çmendur e futbollit, pra më së shumë ti interesohem për të zbuluar rezultatet, rastis nëse pa tjetër jam diku, do festoj dhe do celebroj dhe do bërtas, është ai shansi për të, e përdor dhe si një outlet ndoshta njeriu këtë,
për të nxjerrë ato mbledhjet e brendshme. Ti mund të jesh nga këto që pasi shijon një fitore të zjarrt, i hipen makinës dhe me bori dele bën zhurmë në përgjithje.
Ofendove tani.
Jo. Po duke qenë se ke qejf edhe shpejtësinë, mendova ti kombinoja këto të dyja, thash, mund të jetë një formë festimi të mirë kjo të dalësh me makinë dhe me një flamur.
Pse jo? Por ajo për të cilën jam e sigurt është se ndonjëherë zgjedhja më e mirë për të kuptuar rreth një tematike ose një profesioni për të cilin dini pak ose doni të dini më shumë është të shohësh një film. Shumica e njerëzve thon pyet një ekspert ose lexo, patjetër që edhe këtu dakordsohem, ama ndoshta mënyra më e shkurtër është ajo cheat code-i që ke për të shpëtuar nga një situatë, është shikoj një film 2 orë se do zbulosh dhe do mësosh shumë më shumë.
Një film për të cilin do të flasim tani, flet për të gjitha, sidomos për ju që keni qejf futbollin, por edhe aksionin në të njëjtin kohë. Filmi titullohet The Two Escobars. Bëhet fjalë për ndoshta ata që e njohin pak më thellë futbollin, edhe kanë dëgjuar emrin e tij. Andres Escobar ishte një ndër lojtarët më të mirë të Kolumbisë, i cili në fakt e çoi atë në disa kompeticione ndërkombëtare si Kupa e Botës apo kompeticione të tjera si Copa America, me talentin e tij. Duhet thënë se në kohën e Andres Escobar po lulzonte edhe ai që të gjithë e njohim, Pablo Escobar, lordi dhe baroni i madh i drogës. sigurisht në një moment jetët e tyre kryqëzohen. Escobar ishte një nga lojtarët yjet e ekipit kombëtar kolumbian, duke i vendosur ata në një pozicion që bën histori në Kupën e Botës 1994. Filmi flet për mënyrën se si dy Escobarët kryqëzuan rrugët në disa mënyra të ndryshme. Në fakt, interesante është historia e Andres Escobar, sepse përfundoi i vdekur pasi shënoi golin e tij gjatë raundit eliminator të Kupës së Botës. Është një film shumë interesant që ja vlen ta shikoni për çdo që është interesuar për futbollin, por edhe një histori tragjike sportive në përgjithësi, se si bota e krimit në atë kohë në fakt i futi tentakulat në pothuajse çdo fushë, në art, në kulturë, dhe nuk kishte si të shpëtonte edhe sporti. Përse përfundoi i vdekur Andres Escobar, një ndër lojtarët më të mirë të Kolumbisë ndër vite, kjo mbetet për t'u parë tek filmi.
E the këtë pjesën e tentakulave, sigur ke një bindje që nuk vazhdon të jetë kështu dhe në realitetin e korave moderne.
Edhe tani, vetëm se është bërë pak më e sofistikuar, ndoshta dhe ne nuk e kuptojmë aq mirë. Po, me siguri që po.
Më em qeft, në vërtet.
Më em qeft. Kjo ndodhe edhe në, jo vetëm në sport, po edhe në festivalet me këngë, se shumë mos tym tani se do të ndalin shumë gjëra.
Kalojmë në tema të tjera. Po mirë, meqense ti më klasifikove mua si kjo fansja fanatike që do bëj xhiro me makinë dhe do i bip
sa më rakt të ngeli.
Patjetër.
Aty të ngel.
Unë kam vendosur të flas për Green Street Hooligans, i cili flet për Mac Buckner, që është një student gazetarie dhe shpërngulet tek motra e tij në Londër, ku takon huliganin e futbollit Pete Dunham, i cili e prezanton me botën e tij kaotike, ku suportuesit e skuadrave konkurruese përleshen me njëri tjetrin përpara dhe pas ndeshjeve. Mm-hmm. Situatat normalisht do të marrin një rrjedh të pakëndshëm, sepse aty ku ka agresion, një gjë është e sigurt, probabiliteti që gjëra do bëhen më mirë është i vogël, dhe është thuajse e sigurt se situata do të marrë të atë pjetën. Kam parë disa, ndoshta s'kam parë këto ndeshjet, po kam parë shumë evente të huliganëve tan shqiptar, më ka rastisur të kaloj, më ka rastisur të jem duke shkuar për shtëpi dhe të kem parë këtë dashurinë e madhe që unë mendoj që dashuria dhe urrejtja dhe agresioni vijnë, kanë të njëjtën rrjedh. Nuk ka agresion dhe urrejtje që nuk del nga një vend dashurie.
Shiko,
dhe më njërë këtë dashuria e madhe për skuadrat sjell dhe këtë fanaticizmin.
E sjell, vetëm një gjë të fundit. Të shkosh në stadium është e pamundur të mos shash. Duhet ta themi këtë gjë ose të paktën edhe është një vend ku shfryhesh domethënë, nuk ka asgjë të keq. Ato sharje thjesht nuk arrin mbase ti dëgjoj askush, po ti thjesht.
Meqense që nga për të shfryr, më merr një bilet se pas kam nevojë.
Okay. Rikthehemi në At the Movies për të vjuar pak me sugjerimet e filmave motivues dhe kryesisht me tematik futbollin. Do të shkojmë tani me dy të tjerë në listë. I pari titullohet Goal, është një trilogji që krijon një ide mjaft interesante, duke punuar drejt për drejt me FIFA, është interesante të shikosh dramën dhe të shohësh se si vendoset që një kampionat të mbahet në një vend të caktuar. Nuk e di a ja ke bërë këtë pyetje vetes ndonjëherë se si vendoset për një vend që të zhvillohet kampionati evropian i futbollit apo kampionati botëror, sepse kjo pastaj është një piknisje për një vëmendje të tejskajshme që merr ai vend, siç po merr Gjermania tani, mm-hmm, me turizmin, me biletat, pra është një lloj kryeqendra e futbollit botëror.
Është një informacion që nuk e kam as pak, kështu që të lutem Edison më iluminon.
Pikërisht për të kuptuar më tepër se çfarë ndodh në përzyrat e UEFA-s dhe të FIFA-s, sigurisht ndoshta kjo trilogji është për ata që janë pak më të apasionuar për futbollin dhe duan të kuptojnë më tepër se çfarë ndodh përveç pjesës që shikojnë. Këtu kupton jashtëzakonisht mirë se si funksionon përzgjedhja e vendeve për të organizuar kampionatet e futbollit, se me sa para shpërblehen, dhe gjithçka tjetër, ndoshta pak nga ana teknike për të kuptuar se si organizohet një kampionat i rëndësishëm futbolli, qoftë ai botëror apo evropian. Ndërsa këtë tjetrin ta sugjeroj sepse është shumë interesant, mendoj edhe për ty. Titullohet McFarland USA dhe është me protagonist Kevin Costner. Besoj ke parë shumë filma të ngjashëm kur një ekip loserash apo humbësish merren në dorë nga një trajner dhe ai bën një punë të shkëlqyer me ta saqë i shndron në një skuadër kampione.
Di të them që janë 100 herë më të bukur se ajo skuadra profesionale e cila çuditërisht në fund të filmit ka një pjesë që bie, po më pas fiton. Kurse këto janë mjaft interesante se të gjithë personazhet kanë nga një nuk dua ta quaj defekt, po e quaj defekt në thonjza, por në fillimin e filmit i thua janë tërësisht pa aft për të qenë, për të shkuar deri diku, jo më për të qenë fitues, por
edhe Kevin Costner vjen këtu dhe e gjen njërin duke ngrënë sufllaqe, tjetrin pizzë dhe më në fund shkrihen të dyja këto dhe krijojnë një ekip shumë interesant,
të cilët janë pretendent.
Po dëgjoni At The Movies, programin tuaj të dashur të filmave. Në këtë pjesë të dytë kemi nisur në orën 18 dhe jemi bashkë deri në orën 20. Kemi folur për premierat e Cineplex që ishin The Bike Riders dhe The Exorcism. Ndërsa tani po flasim pak për filmat motivues me tematik sport, kryesisht futbollin. Edea shoh që ka shkruar një gjë shumë interesante se e ka fiksim që ta dini ju që gjërat do t'i shkruaj dhe t'i elaboroj dhe asnjëherë domethënë nuk ja lë shumë rastësisë, është një vajzë e cila punon edhe vjen me materialin e saj.
Fever Pitch është një film të cilin unë e kam parë shumë e vogël faktikisht për ta kuptuar. Dhe teksa po shikoja summary-n e shkurtër për të rikujtuar dhe për të rifreskuar, zbulova shumë gjëra interesante për të dhe ndoshta prandaj jam elaboruar, kështu që po ju ftoj në këtë uthtimin elaborativ së bashku me mua. Është historia autobiografike e autorit britanik Nick Hornby. Nuk e di nëse besoni në bestytni ose marrëdhënie surreale që mund të keni me një artist ose me një vend. Për shembull, në rastin tim Edi, çuditërisht Lana Del Rey dhe gjithë evolucioni i saj duket sikur përputhet me eventet e jetës time. Aq shumë sa herë që ajo nxjerr një album të ri, unë jam sy e vesh, më së shumti vesh, duke pritur nëse ka lënë një mesazh ose nëse ka thënë diçka me kuptim të fshehur, sepse situatat që ajo përshkruan në këngët e saj janë tërësisht të lidhura me jetën time, edhe mundohem kam atë ideologji ndoshta shumë të gabuar dhe deluzionale, sepse mendoj që ajo i ka kaluar a priori këto situata, ka dalë në një konkluzion dhe pres për këtë mesazhin e fshehur që fshihet mbrapa. Për Fever Pitch, nëse do flasim për librin, protagonisti është tërësisht i bindur se fitoret dhe humbjet e Arsenalit janë një ekuivalent, herë parashikues dhe herë jo, i jetës së tij sentimentale dhe profesionale. Pra marrëdhënien që ka me Lanën.
Po, ai kishte me një ekip futbolli, po.
Filmi është më i adaptuar për audiencë, madje ka një prodhim të 97-s bërë për futbollin dhe një për bejsbollin amerikan. Është filmi 2005-s me protagonist Jimmy Fallon dhe Drew Barrymore. Nëse po pyesni veten pse ky adaptim dhe pse bejsbolli, po ja u them të gjithë dëgjuesve tan tani, amerikanët nuk e kuptojnë dhe nuk do ta kuptojnë kurrë futbollin. Madje refuzojnë ta quajnë futboll, e quajnë soccer. Për ta futbolli vetëm është futbolli amerikan, ndaj për të prekur një pjesë më të gjerë të audiencës, Fever Pitch u konvertua në një film që flet mbi pasionin e Ben Reitman, një mësues i cili bie në dashuri me Lindsay, një biznesmene. Në pamjet parë asgjë nuk i lidh këto dy botët e ndryshme të protagonistëve, ama ndonjëherë të kundërta tërheqin. Edhe për ta kjo shprehje rezulton e vërtet derisa fillon sezoni i bejsbollit dhe Lindsay kupton se është lidhur me një fanatik dhe vihet në pyetje kjo situata, a dua më shumë këtë vajzën perfekte me të cilën kam rënë në dashuri apo skuadrën time të zemrës. Është gjithmonë një gjë që ta merr atë mashkullin nga krau dhe zakonisht nuk është një femër tjetër. Mund të jenë shokët, mund të jetë skuadra e tjetër.
Tjetë një ndeshje futbolli.
Bravo.
Dhe kjo periudhë në fakt është e mbushur me sherrë mes çifteve, ndoshta djemt që duan të shikojnë një ndeshje futbolli, duan ta kenë vëmendjen aty, mbase shumë vajza dhe gra ndihen pak të lëna pas dore në këtë muaj, po më dëgjoni që do kaloj shumë shpejt edhe mos jepni shumë zë për ta shndruar në një temë debati këtë gjë. Lërini çunat të festojnë, të ndjekin ndeshjet e tyre edhe kampionatet e tyre bashkë me skuadrat e zemrës. Tani një muaj është e meritojmë dhe ne një muaj që të jemi pak sa të shkëputur nga e gjithë bota romantike dhe sentimentale, emocionale.
Do doja të kishim dhe ne diçka për të cilën të ishim kaq të apasionuar sa të na tërhiqte vëmendjen për një muaj.
Po mendoja se çfarë mund të keni ju gjatë vitit, po mendoj që e gjithë koha që ju shpenzoni nëpër sallone bukurie është goxha kampionat evropian më vete. Po ti mbledhim gjithë kohët që ne duhet të durojmë që ju shkoni për të bërë thonjë gjëra e tjera e tjera.
Mesazhi pra që ka për dëgjuesit tona vajza, mos u mundoni ta impresiononi këtë muaj, të harxoni para për të ndryshuar flokët, të thonë.
Po mund të jetë një formë hakmarrjeje kjo. Megjithatë, shikojeni si të doni, po mos u zini, të paktën derisa të luajë Shqipëria, kanë përshtypjen që të gjithë partnerët janë bashkë për të bërë.
Se po e mendoja tani është koha më e mirë, më e mirë. Mos blini lingerie, bëni ca kokoshka edhe do dilni më të fituar në këtë situatë.
Ky muaj është i çuditshëm në këtë aspekt, kështu që do ketë surpriza. Megjithatë, kanë filluar të qarkullojnë dhe shumë video në TikTok që nuk po ta përshkruaj tani se si djem të shikojnë ndeshje, njëkohësisht që mund të shikojnë dhe partneren e tyre. Do ta tregoj pas pak. Ky ishte një ndër filmat e fundit në fakt të listës që ne kishim përgatitur për filmat motivues dhe sport. Un kam ca fakte interesante për filmat motivues pas pak.
Rikthehemi në At The Movies dhe ka ardhur momenti për të zbuluar një tjetër film të cilin ne kemi përzgjedhur. Nuk ka të bëjë specifikisht me futbollin, por ka të bëjë me tenisin. Është përfolur kaq shumë këtë vit edhe okay, nuk ka të bëjë me futbollin, por vendosëm të përfshijmë disa filma të tjerë që kanë të bëjnë me sportin në 360 gradët e tij dhe po flas pikërisht për The Challengers. Me performancën fantastike të treshes Zendaya, Mike Feist dhe Josh O'Connor, filmi ndjek historinë e tre tenistëve, të cilët takohen fill pasi mbarojnë gimnazin, dhe është ajo faza që janë të mbushur me ëndra për të bërë një ditë kampion. Një marrëdhënie e çuditshme krijohet mes tyre dhe them e çuditshme duke patur ndër mend atë shprehjen "të tjerë duam, të tjerë na duan dhe me të tjerë përfundojmë". Sepse kjo është situata e këtyre të fundit. Tashi e luajtur nga Zendaya, kishte një premisë marramëndse për të bërë lojtarja më e mirë në botë e tenisit, por pas një dëmtimi ajo vendos të shndërrohet në trajneren e Artit, bashkëshortit të saj, i cili le të themi është më i dashuruar me Tashin sesa me tenisin. Dhe është ky momenti kur ke një grua shumë ambicioze dhe ke një burr i cili është sportist profesional dhe ajo gjatë gjithkohës profesionist dhe ajo gjatë gjithkohës mundohet ta shtyjë që ky të bëhet kampion sërish për të 100-ën herë, dhe pse aty ka ardhur një fazë ku le të themi dëshiron të dalë në pension dhe të jetojë një jetë normale. Për t'i rikthyer këtë pasionin, Tashi vendos që bashkëshorti i saj të luajë një ndeshje që quhet Challenger, ku profesionistët luajnë me amator, ama si për çudi. Kundërshtari i Art do të jetë pikërisht Patrick, i cili është ish shoku i ngushtë i Artit dhe ish i dashuri i Tashit.
Wow,
vetëm këto kombinime të dy të pëlqejnë.
Po. Dhe ma mori mendja që ishte një subjekt i tillë me kaq ndërlikime dhe sigurisht fundi pastaj është gjithmonë.
Të ta shes dhe ty meqenëse s'do ta shohësh?
Nuk e di.
Kave, tani ta shesun. Më lejo të ta shes. Ka një sken shumë eksplicite mes të treve.
Okay, kaq mjafton të dhe e shite filmin.
E shita patjetër.
Creed është gjithashtu një tjetër film shumë i bukur i 2015-s, sidomos për ju që ju kishte marr malli për Rocky Balboa. Në fakt në këtë film Rocky Balboa vjen si ish kampion i peshave të rënda dhe shërben si trajner dhe mentor i Adonis Johnson, është djali i rivalit të tij të vonë Apollo Creed. Ai e përgatit për një ndeshje shumë interesante dhe flet jo vetëm për përgatitjen fizike, por edhe mendore që sportistët kanë, që ndonjëherë është shumë e rëndësishme në fakt se ajo fizike. E njëjta gjë do të thoja edhe për kombëtaren ton të futbollit, e cila po vjen rrugtimin në kampionatin evropian. Trajneri në fakt në vetvete nuk është se është një çuditbërës apo është ai gjithmonë që e zgjidh lojën. Në fakt trajneri më shumë është si një mentor i cili ka gjithë fuqin për të bërë skuadrën si një grup të vetëm, për të karikuar dhe për të futur në fush me një mentalitet fituesi. Nëse një trajner arrin ta bëjë këtë, atëherë do të marrë 100% të lojtarëve të tij dhe kështu ka funksionuar gjithmonë. Silvinho duket se ka bërë goxha mirë këtë, duke e bërë, po themi, një krahasime atë çfarë po ndodh tani me kombëtaren tonë. Ka bërë këtë gjë sepse ne arritëm deri në Europian dhe në fakt deri tani nuk është se kemi luajtur dhe aq keq.
Mendoj se edhe përpos kësaj pjesës motivuese, një trajner duhet të jetë dhe shumë i kalkuluar në përzgjedhjet që ai bën, se kush duhet të jenë lojtarët që do të luajnë.
Vendimet e duhura në momentin e duhur.
Dhe mendoj që një skuadër shumë e mirë me një trajner, jo aq të mirë, nuk do të bëjë atë që do të bëjë një skuadër mesatare me një trajner shumë.
Sigurisht, dhe ja arsyeja pse disa ish futbollist bëhen trajner shumë të mirë dhe disa të tjerë që mund të kenë qenë të shkëlqyer si futbollist nuk ja kanë dalë dot të bëhen trajner të mirë, pikërisht për shkak të komunikimit, të skemave dhe gjithçka tjetër. Pra ndonjëherë talenti nuk mjafton,
nuk do të thotë. Një shprehje që thotë those who can't teach, ata që s'din mësojnë. Nuk e di sa vlen këtu.
Nuk e di. Edhe mund të hyjë në punë te kjo sfida e trajnerëve. Po,
paso europian.
Paso europian, sot domethënë pikërisht ky ndryshimi nuk
pi ujë. Adaptohemi dot, ë?
Okej, okay, shkëputemi tani për pak, jemi sërish me kolonat zanore të filmave motivues, po njëkohësisht edhe me këngët e kampionateve europiane ndër vite dhe ato të Kupës së Botës.
Rikthehemi në The Movies dhe ky është momenti ku Edi ka përmbledhur disa fakte interesante me të cilat më premtoi se do më befasoj.
Shpresoj, janë Loj. Disa fakte interesante që i kam shkëputur nga tre filma mjaft interesant. Rocky, duhet thënë, ishte filmi i parë sportiv që fitoi një Oscar për filmin më të mirë. Dhe këtë duket se e ka shënuar edhe në histori, sepse sa herë që ne përmendim një film sportiv, Rocky është i pari që të vjen në mendje, bashkë me kolonën zanore, të cilën e dëgjuam edhe pak më herët. Duhet thënë se qeni Butkus, që është pjesë e filmit, ishte qeni i vet Sylvester Stallone. Dhe e kishte marrë bashkë me të në xhirime, ku në fakt shfaqet jo pak në film, teksa bën xhiro stërvitet bashkë me të dhe po themi e ka një lloj miku të tij, i cili nuk e tradhton asnjëherë.
Është tamam si ato filmat ku protagonistët janë miq në jetë reale dhe kimia ndihet edhe në ekran. Mm-hmm. Një gjë që di un për këtë film është se aktori Asher është konsideruar për rolin e Adrianës, mm-hmm. dhe kjo është diçka që nëse do të kishte ndodhur, jam e bindur që Rocky, sado filmi suksesshëm mund të ketë qenë, do ishte akoma më i suksesshëm.
Absolutisht, që po, do ishte një gjë e shtuar një as në mëngë në këtë film. Kalojmë tani tek Moneyball me Chris Pratt, ku fillimisht u tha se ai ishte shumë i shëndosh ku bëri audicionin për rolin e Scott Hatebreed. Dhe duhet thënë se Moneyball ishte filmi i parë me tematik baseballi që u nominua për çmimin e Akademisë për filmin më të mirë, pra Oscar, që nga Field of Dreams 22 vjet më parë. Duket se janë të rallë, pra një herë në sa vite një film me tematik sporti është vlerësuar kaq lart. Kemi këtu Rocky, Field of Dreams dhe pas 20 vitesh që vjen Moneyball. Ndërkohë, The Karate Kid gjithashtu është një film koqa i njohur. Përpara se Ralph Macchio të merrej me rolin famkeq të Daniel LaRusso, si Charlie Sheen ashtu edhe Sean Penn refuzuan rolin e personazhit ikonik. Dhe duhet thënë se pas një pune shumë të madhe të agentëve, ku në fakt punuan me ta edhe për të mësuar pak me kulturën japoneze, u bën pjesë të filmave dhe ka rezultuar gjithashtu një prej filmave më të shikuar në historinë e filmave motivues dhe sportiv. Megjithatë, duhet thënë se filmat sportiv kanë një lloj audiencë pak më të kategorisuar, kryesisht për njerëzit që pëlqejnë sportin, megjithatë edhe për ata që nuk kanë lidhje, mund të shërbejë si një piknisje që ti të afrohesh me sportin, edhe ta duash atë në formën tënde. Fakti që ti edhe thjesht mund të dalësh vrap nga liçeni, do thotë është një mënyrë që ti të afrosh veten tënde me sportin, nuk ka lidhje nëse duhet të jetë futboll, bejsboll apo ndonjë sport tjetër. Nëse do ta konsideroj nëse do ta konsideroj veten pjesë të botës së sportit, në çfarë lloj sporti mendon që do kishte talent apo do
diçka që ka të bëjë me ujin, ndoshta notare,
water sports,
po, sa ato që kërcejnë në ujë.
Oh, ato janë të bukura shumë. Mirë, rikthehemi në program në këto minuta të fundit. Flisni, siç e kuptuat, ka disa zëra që kanë ardhur, është një z në fakt. Është
jo ndonjë z kush e di se çfarë, por
një z goxha kush e di se çfarë. Mirëse erdhe bana jon.
O mirëse ju gjej një dyshe fishek zjarresh.
Me ditë është këpun.
Fishek zjarresh në këtë orë të hershme, se janë bërë këto fishek zjarret në orën 12, goxha problematike.
Po,
nuk ka nevojë më.
Nuk trembemi më tani, domethënë. Po dikush është e bukura? Them gjithmonë kur ka shumë fishek zjarre, them sa e dashkan këto. Ka për shembull ca fishek zjarre zgjasin 5 minuta.
Na ka kapinati tani duan ti zgjasim sa më shumë, kur bëjmë surpriza, thonë ne dëgjuam një mbrëm 5, unë dua 7, kjo do shkoj deri në orën 1.
Duke xhelozuar për fishek zjarret, është ai momenti që të vjen shoqëria po shtëpis pas dëndjetës dhe hedh tek një fishek zjarri. Kaq shumë më
duan. Ti nuk shohësh fare, çon një mesazh faleminderit.
Për kaq u mundua 20 veta.
Mos kishit ardhur s'ka gjë.
Okej, me Albana do jeni pas pak në lançë.
Albana nuk sheh filma, por ne e inspiruam deri diku duke përmendur Lana Del Rey në Moskapoj.
Po, inspirimi më erdhi kështu. Tepër natyrshëm, edhe ju thash që ky është një super orar për programin tuaj, sepse njerëzit janë në dilema, të dalin, a të bëjnë diçka, sidomos tani që afron dhe fundjava ose nësa ki jemi në një mbrëmje të së premtes, kështu që njerëzit pëlqejnë sugjerimet. Për Lana Del Rey do flasim pas pak ndër të tjera, përveç artistëve. Lana më ka pëlqyer dhe më ka inspiruar gjithmonë, por patjetër, referuar nga ju është edhe më bukur.
Lana do jetë vetëm një ndër artistet për të cilat do të flitet në Lancho, me Albanën do të jeni deri në orën 22. Ne do të dëgjohemi sërish të premten e ardhshme.
Fundjavë të këndshme.